บทที่15พวกฟาริสีขี้บ่นครั้งนั้นบรรดาคนเก็บภาษีและพวกคนบาปก็เข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์ฝ่ายพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์บ่นว่าคนนี้ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขาคำอุปมาเกี่ยวกับแกะที่หลงหายพระองค์จึงตรัสคำอุปมาให้เขาฟังดังต่อไปนี้ว่าในพวกท่านมีคนใดที่มีแกะ100ตัวและตัวหนึ่งหายไปจะไม่ละ99ตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้าและไปเที่ยวหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะได้พบหรือเมื่อพบแล้วเขาก็ยกขึ้นใส่บ่าแบกมาด้วยความเปรมปรีเมื่อมาถึงบ้านแล้วจึงเชิญพวกมิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกันพูดกับเขาว่าจงยินดีกับข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าได้พบแกะของข้าพเจ้าที่หายไปนั้นแล้วเราบอกท่านทั้งหลายว่าเช่นนั้นแหละจะมีความปรีดีในสวรรค์เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าคนชอบธรรม99คนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่คำอุปมาเกี่ยวกับเหรียญที่หายไปหญิงคนใดที่มีเหรียญเงิน10เหรียญและเหรียญหนึ่งหายไปจะไม่จุดเทียนกวาดเรือนค้นหาให้ละเอียดจนกว่าจะพบหรือเมื่อพบแล้วจึงเชิญเหล่ามิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกันพูดว่าจงยินดีกับข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าได้พบเหรียญเงินที่หายไปนั้นแล้วเช่นนั้นแหละเราบอกท่านทั้งหลายว่าจะมีความเปรมปรีในพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่คำอุปมาเรื่องบุตรหายไปพระองค์ตรัสว่าชายคนหนึ่งมีบุตรชาย2คนบุตรคนน้อยพูดกับบิดาว่าบิดาเจ้าข้าขอทรัพย์ที่ตกเป็นส่วนของข้าพเจ้าเถิดบิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสองต่อมาไม่กี่วันบุตรคนน้อยนั้นก็รวบรวมทรัพย์ทั้งหมดแล้วไปเมืองไกลและได้ผลาญทรัพย์ของตนที่นั่นด้วยการเป็นนักเลงเมื่อใช้ทรัพย์หมดแล้วก็เกิดกันดารอาหารยิ่งนักทั่วเมืองนั้นเขาจึงเริ่มขัดสนเขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองนั้นคนหนึ่งและคนนั้นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนาเขาใคร่จะได้อิ่มท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินนั้นแต่ไม่มีใครให้อะไรเขากินเมื่อเขารู้สำนึกตัวแล้วจึงพูดว่าลูกจ้างของบิดาเรามีมากยังมีอาหารกินอิ่มและเหลืออีกส่วนเราจะมาตายเสียเพราะอดอาหารจำเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาเราและพูดกับท่านว่าบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าได้ทำผิดต่อสวรรค์และทำผิดต่อหน้าท่านด้วยข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านต่อไปขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถิดบุตรที่หายไปก็กลับมาและความรื่นเริงยินดีแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตนและเมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบิดาแลเห็นเขาก็มีความเมตตาจึงวิ่งออกไปกอดคอจูบเขาฝ่ายบุตรนั้นจึงกล่าวแก่บิดาว่าบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าได้ทำผิดต่อสวรรค์และต่อสายตาของท่านด้วยข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านอีกต่อไปแต่บิดาสั่งผู้รับใช้ของตนว่าจงรีบไปเอาเสื้ออย่างดีที่สุดมาสวมให้เขาและเอาแหวนมาสวมนิ้วมือกับเอารองเท้ามาสวมให้เขาจงเอาลูกวัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริงยินดีเถิดเพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกเขาทั้งหลายต่างก็เริ่มมีความรื่นเริงยินดีบุตรคนใหญ่เปรียบได้กับพวกฟาริสีฝ่ายบุตรคนใหญ่นั้นกำลังอยู่ที่ทุ่งนาเมื่อเขากลับมาใกล้บ้านแล้วก็ได้ยินเสียงมโหรีและเต้นรำเขาจึงเรียกผู้รับใช้คนหนึ่งมาถามว่าเขาทำอะไรกันผู้รับใช้จึงตอบเขาว่าน้องของท่านกลับมาแล้วและบิดาได้ให้ฆ่าลูกวัวอ้วนพี เพราะได้ลูกกลับมาโดยสวัสดิภาพฝ่ายพี่ชายก็โกรธไม่ยอมเข้าไปบิดาจึงออกมาชักชวนเขาแต่เขาบอกบิดาว่าดูเถิดข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติท่านกี่ปีมาแล้วและไม่ได้ละเมิดคำบัญชาของท่านสักข้อหนึ่งเลยแม้แต่เพียงลูกแพะสักตัวหนึ่งท่านก็ยังไม่เคยให้ข้าพเจ้าเพื่อจะเลี้ยงกันเป็นที่รื่นเริงยินดีกับเพื่อนฝูงของข้าพเจ้าแต่เมื่อลูกคนนี้ของท่านผู้ได้ผลาญสิ่งเลี้ยงชีพของท่านโดยคบหญิงโสเภณีมาแล้วท่านยังได้ฆ่าลูกวัวอ้วนพีเลี้ยงเขาบิดาจึงตอบเขาว่าลูกเอ๋ยเจ้าอยู่กับเราเสมอและสิ่งของทั้งหมดของเราก็เป็นของเจ้าแต่สมควรที่เราจะรื่นเริงและยินดีเพราะน้องของเจ้าคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีก